Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Київська незалежна медіапроспілка провела сьогодні пікетування посольства Росії в Києві на знак протесту проти побиття російського журналіста Олега Кашина в Москві. Учасники пікету тримали плакати, в яких закликали президента Росії Дмитра Медведєва і прем'єра Володимира Путіна знайти нападників. Голова комітету Київської незалежної медіапроспілки Юрій Луканов серед іншого передав листа від імені профспілки до президента Росії Медведєва з вимогою провести об'єктивне розслідування у справі побитого журналіста і показати винних. Інакше, мовиться в листі, ця ситуація буде мати і найнегативніші наслідки і для України. У Харкові близько 5 тисяч людей зібрали сьогодні на Майдані Свободи з вимогою перерахувати голоси на виборах міського голови, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Володимир Філенко нагадав про численні порушення, які партія «Батьківщина» зафіксувала під час голосування та підрахунку голосів у Харкові. Він закликав владу перерахувати голоси виборців, виступив і кандидат на міського голову від «Батьківщини» Арсен Аваков, який закликав стояти не заради нього, а за честь. Вибори. А в Івано-Франківську акція протесту партії «Свобода» закінчилася бійкою. Свободівці пікетували обласну державну адміністрацію та обласну виборчу комісію, через як вони заявляють масові фальсифікації місцевих виборів. Завершилася акція інцидентом. При намаганні свободівців потрапити в приміщення держадміністрації потерпіли двоє з них та один беркутівець. В обласній міліції при цьому заперечили, що її працівники побили кількох активістів «Свободи». А лідер партії «Батьківщина» і блоку свого імені Юлія Тимошенко назвала місцеві вибори 31 жовтня найбруднішими в історії України. Вона повторила думку міжнародних спостерігачів про те, що ці вибори не відповідали міжнародним стандартам. До подій у світі. Президент США Барак Обама сьогодні розкритикував Ізраїль за плани розширити будівництво нового житла для єврейських сімей у Східному Єрусалимі. Під час свого візиту до Індонезії Обама заявив, що наміри Ізраїлю не сприяють відновленню мирних переговорів із палестинцями. Нещодавно Ізраїль підтвердив свої плани збудувати близько 1300 нових будинків для євреїв у Східному Єрусалимі, який палестинці вважають своєю майбутньою столицею. У М'янмі партія, що підтримує військовий режим, заявила про свою перемогу на перших за останні 20 років парламентських виборах. Країни Заходу натомість назвали вибори у М'янмі невільними та несправедливими. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у вівторок, 9 листопада. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Чому проти колишнього головного міліціонера Юрія Луценка порушили кримінальну справу? Ми почуємо думки політиків.
Без сумніву, що кримінальне переслідування Луценка пов'язано з політичною доцільністю. Але також не може бути жодних сумнів і те, що в його діях є склад злочину.
А також почуємо, що думають перехожі з цього приводу.
Я так вважаю, що це переслідування.
Є такий радянський закон, негласний. Своїм можна все, всім остальним по закону.
Чому експерти критично налаштовані щодо соціальних ініціатив президента?
Вони дуже політизовані, ці кроки. Вони не мають жодного позитивного впливу на загальну ситуацію із добробутом суспільства.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ви отримали владу, ви обіцяли навести порядок.
І збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Свобода сьогодні.
Вони його примусово вивели з посольства, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Проти колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка порушили кримінальну справу. Його звинувачують в тому, що водій екс-міністра отримав незаконне підвищення по службі, а відтак і підвищену пенсію. З екс-міністра взяли підписку про невиїзд. Сам Юрій Луценко відкидає звинувачення і стверджує, що його переслідують за політичними мотивами. Подробиці дізнаємося від Дмитра Шурхала.
Юрія Луценка звинувачують у розкраданні бюджетних коштів. За словами заступника міністра внутрішніх справ Василя Фаринника, водій екс-міністра впродовж 2 років з моменту працевлаштування в МВС отримав спеціальні звання від капітана до підполковника і мав чималу заробітну плату. Після допиту в Генпрокуратурі Юрій Луценко у коментарі журналістам відкинув звинувачення.
Мова йде про те, що я нібито вступив у зговір із своїм водієм і створив умови для нарахування йому зайвої пенсії, котра дорівнює приблизно зайвих 40 тисяч гривень. 3 слідчі Генпрокуратури в особливо важливих справах розслідують, як керівник міністерства 300 тисяч чоловік підписав наказ, яким 40 тисяч гривень пенсійний фонд нарахував зайвого одному з працівників міністерства.
Юрій Луценко також повідомив, що один з відомих регіоналів попереджав його про можливі проблеми.
Якщо я буду продовжувати критикувати партію регіонів і підтримувати Тимошенко, я буду мати проблеми. Ці проблеми наступили минулої п'ятниці через порушення кримінальної справи.
Ще місяць тому депутат-регіонал Іван Мирний, коментуючи заяви колишнього міністра, порадив тому готувати теплі речі для камери попереднього затримання. Експерт із правнича правоохоронних питань Володимир Бойко наголошує, що це вже не перші звинувачення на адресу Юрія Луценка з приводу зловживань службовим становищем на посаді міністра внутрішніх справ.
Якщо раніше велося про польоти міністра, і можна було говорити, що він не знав, що ці вертольоти не можна використовувати для приватних поїздок, що він літав по своїх службових справах, то тепер все абсолютно ясно, чітко і зрозуміло. Тобто прокуратура поставила мету притягнути Луценка до відповідальності. Вони шукали не великий обсяг обвинувачень, вони шукали епізод, який є абсолютно достоменним і має чітку доказову базу.
Разом з цим експерт зазначає, що попередникам та послідовникам Юрія Луценка на посаді можна висунути схожі обвинувачення.
Безсумнівно, що кримінальне переслідування Луценка пов'язано з політичною доцільністю, але також не може бути жодних сумнів і те, що в його діях є склад злочину.
На підтримку Юрія Луценка виступив блок Юлії Тимошенко. У поширеній цією політичною силою заяві йдеться про те, що переслідування Луценка позбавлене будь-яких правових підстав і має винятково політичний характер. На думку бютівців, порушення кримінальної справи проти Юрія Луценка та обрання запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд дуже схожі на подяку нового генпрокурора президентові за призначення на цю посаду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як, на вашу думку, справа проти Юрія Луценка – це помста політичному опонентові чи боротьба зі зловживаннями попередньої влади? Почуємо, як на це дивляться перехожі Києва.
Люди, які займають високі посади, вони зловживають і владою, і своїм становищем. Звідки в них такі машини, квартири, дома? Я думаю, що всі представники влади причетні до корупції. Але щось треба починати. І з когось.
Я так вважаю, що це переслідування. Кожна влада хоче більше завоювати на свою сторону.
На мій погляд, це політичне переслідування. Ну, тому що якраз на всю опозицію находять якраз причини, як прийшла партія регіонів. До влади. Є такий радянський закон, негласний. Своїм можна все, всім остальним по закону.
Боротьба з корупцією. Мені здається, що всі об'язані відповідати, не такий робочий клас.
Політичне переслідування, звичайно.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. А ось на вулицях Харкова близько 5 тисяч людей сьогодні зібралися на Майдані Свободи, вимагаючи перерахувати голоси на виборах міського голови. Учасники мітингу висловили незгоду з результатами голосування і оголосили безстрокову акцію протесту. Вони обіцяють встановити на Майдані намети і чергувати в них доти, доки їхні вимоги не будуть почуті. На Майдані побувала і кореспондент Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Серед незгодних із результатами виборів міського голови, що зібралися сьогодні на Майдані Свободи, як молодь, так і люди середнього і похилого віку. Кажуть, як і раніше, вірять в силу Майдану, а ще більше сподіваються на суд. Хай не український, то європейський.
Ми за чесні вибори! Ми за чесні вибори!
Коли-то
Сталина сказал интересную фразу. Главное в выборах не за кого голосуют, а кто подсчитывает. Понимаете, вот это вот как раз наш случай.
Подадут в Европейский суд результаты. Европейский суд скажет.
З імпровізованої сцени, яку облаштували на вантажівці, один із лідерів Майдану 2004 року, народний депутат Володимир Філенко, нагадав про численні фальсифікації, що їх зафіксували під час голосування та підрахунку голосів у Харкові партія «Батьківщина» і закликав владу перерахувати голоси, якщо це неможливо провести повторні вибори.
Ви бачили, як вони готували фальсифікації, друкуючи невраховані бюлетені. Ми кожного дня, вибачте, накривали чергу типографії, запитували, на що ви так багато друкуєте. Вони хотіли вкинути дуже багато, вони хотіли вкинути відсотків 60, щоб начебто в нас не було питань. Вони розповідали, та що там той Аваков, він не набере 7%. Тоді, коли вже перерахували, ви бачили, що творилося звідси на дільницях. Що творилося в територіальній виборчій комісії?
У суді намагався домогтися перерахунку голосів на 56 дільницях Харкова і визнати бездіяльність міської виборчої комісії у питанні підготовки та проведення виборів кандидат на посаду міського голови від «Батьківщини» Арсен Аваков. За офіційними результатами виборів він посів друге місце, поступившись провладному кандидату Геннадію Кернесу. Але апеляційний суд Харківської області сьогодні поставив крапку у справі і відмовив позивачу у задоволенні усіх вимог. Натомість Аваков обіцяє не зупинятися і дійти до Європейського суду.
Якщо Кернес хоче бути міським головою, він має бути легітимним міським головою. Треба перерахувати бюлетені. Треба розглянути всі 196 скарг, які не розглянуті, і після цього встановити реальний результат і сказати, результат такий, і ми його приймаємо.
Результат такого, ми його приймаємо.
Сказав Аваков на мітингу на Майдані Свободи. Тим часом провладний кандидат Геннадій Кернес впевнений, вибори у Харкові відбулися чесно і демократично, однак стверджує, що погодився б із будь-яким рішенням суду. Вже сьогодні увечері на Майдані Свободи організатори акції протесту планують розпочати встановлення наметового містечка. Чергувати в наметах обіцяють доти, доки їхні вимоги не будуть почуті, а поки продовжують збирати підписи за перерахунок голосів, які планують передати президенту і ЦВК.
А президент України Віктор Янукович виступив сьогодні у Києві з ініціативою. Допомога при народженні дитини та допомога малозабезпеченим батькам має підвищитися вдвічі. Відповідні законопроекти президент подав на розгляд парламенту. Перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова впевнена, що в держави на це коштів вистачить. Думки ж експертів щодо соціальних ініціатив президента розділилися, а більше знає Євген Солонина.
Сьогодні Віктор Янукович подав до Верховної Ради два законопроекти, які містять зміни до законів про державну допомогу сім'ям з дітьми та про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Якщо парламент їх ухвалить, то збільшиться удвічі одноразова та загальна допомога при народженні дитини та допомога малозабезпеченим родинам з дітьми. А виплати триватимуть удвічі довше, повідомила журналістам перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова.
Сума допомоги після народження першої дитини збільшиться до 25 050 гривень, другої – до 50 100 гривень. На третю та інших дітей допомога зросте до 100 200 гривень. На кожну дитину з 3 до 13 років малозабезпечена родина буде отримувати не менше, ніж 250 гривень. Нагадаю, що ці суми були зафіксовані у передвиборній програмі президента.
В разі, якщо парламент затвердить нові норми соціальних виплат, навантаження на бюджет від них буде незначним. Однак владі все одно доведеться вишукувати додаткові кошти, говорить виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.
Додатково збільшується дефіцит бюджету, тобто треба шукати десь кошти, де їх можна шукати, робити додаткові боргові зобов'язання. Другий варіант – можна включати друкарський верстат, то це розкручується інфляція. А інфляція на наступний рік стоїть по переговорах з Міжнародним валютним фондом на рівні біля 8%. Не можна буде так взяти і включити станок. Тобто логіка президента на цей указ може бути, в них є достатньо коштів зробити таке збільшення. Друге, це збільшення робиться тільки тому, що треба захистити найбільш вразливі верстви населення.
Неприпустимим вважає будь-яке підвищення соціальних зобов'язань держави директор соціальних програм Центру Разумкова Людмила Шангіна.
Вони дуже політизовані, ці кроки. Вони не мають жодного позитивного впливу на загальну ситуацію із добробутом суспільства. Перше і останнє, що повинна була б зробити наша держава, щоб у нас були якісні робочі місця і адекватна оплата праці.
Між тим, Ірина Акімова наголосила, що найбільш імовірно виплати зростуть на початку 2011 року і що держава має ресурси для такого підвищення, а кошти на це мають бути передбачені в новому бюджеті. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободи» сьогодні. Чи знаєте ви, що попри економічні потрясіння минулого року, трудові мігранти посилають додому більше грошей, ніж раніше? В глобальному вимірі обсяг грошових переказів заробітчан вимірюється сумою, що може сягнути 325 мільярдів доларів цього року. Марія Щур, докладніше.
У період економічної кризи грошові перекази заробітчан скоротилися дуже незначно і очікується, що протягом наступних років вони ще зростуть, говорять автори довідника Світового банку з міграції та переказів. Ба більше, перекази виявилися найбільш надійним джерелом доходів не лише для родин заробітчан, але і для їхніх країн. Ці дані здивували навіть фахівців, говорить голова відділу міграції та переказів Світового банку Ділі Прата.
Це був сюрприз, бо ми очікували, що через глобальну кризу перекази скоротяться дуже сильно, але вони швидко повернулися до кризового рівня і навіть перевищили його, бо становлять 325 мільярдів доларів на рік. А це втричі більше, ніж офіційна допомога країнам, що розвиваються. Вони зараз наближаються до обсягу прямих іноземних інвестицій до країн, що розвиваються.
Якщо прямі іноземні інвестиції скоротилися на 40% протягом останніх двох років, то перекази заробітчан впали лише на 5,5%, а цього року вже підскочили на 6%. Найбільшими отримувачами переказів є Індія та Китай. А от лідером серед країн, чия економіка напряму залежить від переказів, є Таджикистан, де перекази заробітчан складають 35% від валового внутрішнього продукту. Наздоганяє його ще одна пострадянська країна – Молдова. Ця країна залежить від переказів на 23%. Для України перекази хоч і не настільки важливі, але і її економіці було би сутужно без них. Адже її близько 6,5 мільйонів мігрантів посилають додому близько 5 мільярдів 300 мільйонів доларів. А це складає половину від прямих закордонних інвестицій і шосту частину валютних резервів країни. Найбільше українці виїжджають працювати до Росії, Польщі і Сполучених Штатів. А приїжджають в Україну працювати переважно люди із колишнього Радянського Союзу, з Росії, Білорусі і Казахстану. У 2010 році головними цільовими країнами для мігрантів залишаються Сполучені Штати, Росія, Німеччина, Саудівська Аравія та Канада. Марія Щур, Радіо Свобода.
А більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.org.
З вами «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі у нашій передачі такі теми. Українські гірники готові протестувати проти порушення своїх трудових прав.
Ми зробимо все можливе, щоб не допустити.
Ми зробимо все можливе. Я думаю, якщо не планували проводити шахтарські страйки, то новий трудовий кодекс підштовхує нас до цього.
Тут шахтерів підтримують всі.
Президент Сполучених Штатів Обама зміцнює зв'язки з Індонезією, а колишній президент Джордж Буш пише мемуари.
Президент пише, ніхто не був шокований, розгніваний такою мірою, як я, коли ми не виявили ядерної зброї в Іраку. Мене просто нудило щоразу, коли я думав про це.
Про це далі у нашій передачі, а по закінченні – ваша свобода.
Сьогодні Конституційний суд почав розгляд справи про конституційність законопроекту про призначення виборів Верховної Ради у жовтні 2012 року. Коли українці знову підуть на виборчі дільниці, про це говоритимемо з головою Української республіканської партії «Собор» народним депутатом України Анатолієм Матвієнком та директором Інституту моделювання ситуації Віталієм Балою.
Чітко записано березень 2011 року. Треба визначатися, у 2012 році проводити або Євро-2012, або парламентські вибори. Щось ми завалимо.
Я вважаю, що Конституційний суд повернув нас в лоно Конституції 96-го року, на що він не мав права поступити.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 11 хвилин. Не пропустіть. А у нас у «Свободі» сьогодні міжнародна сторінка. Президент Сполучених Штатів сьогодні приїхав з довгоочікуваним візитом до Індонезії, найбільшої мусульманської держави світу, де провів частину свого дитинства. Обама відзначив поступ у подоланні недовіри між США і мусульманським світом. Подробиці Мар'яна Драч.
Сполучені Штати та Індонезія розширюють співпрацю у сфері торгівлі та інвестицій, освіти та екології, безпеки та демократизації. На спільній прес-конференції з лідером Індонезії Барак Обама похвалив цю азійську країну за створення справжньої демократії, що може бути взірцем для сусідів.
Ми підтримуємо надихаючий перехід Індонезії від диктатури до демократії, започатковуючи нову ініціативу, щоб допомогти громадянському суспільству Індонезії, що веде боротьбу з корупцією і захищає права людини, поділитися досвідом з іншими громадськими організаціями у регіоні.
Обама залишається популярним в Індонезії, де в дитинстві провів 4 роки. Візит американського лідера до Джакарти відкладали двічі через внутрішньоамериканські проблеми. Але і тепер він має мало часу на спогади та огляд туристичних цікавинок. Хоча Обама мав перебувати в Індонезії протягом доби, Білий Дім оголосив про те, що тривалість візиту може бути скорочена через вулканічний пил у повітрі, що перешкоджає авіасполученню. У середу американський лідер має відвідати найбільшу мечеть Південно-Східної Азії – Істікляль і виступити там з промовою. Сьогодні Обама відзначив поступ у порозумінні між Сполученими Штатами і мусульманським світом.
Ми не очікуємо, що зможемо повністю подолати непорозуміння і недовіру, які накопичилися протягом тривалого часу. Але я гадаю, що ми на вірному шляху.
Щоб охороняти Обаму, на вулиці Джакарти вивели тисячі правоохоронців, адже протягом останніх років Індонезія потерпала від смертоносних атак бойовиків. Обама приїхав до Індонезії з Індії, де підписав торговельні угоди на 10 мільярдів доларів і підтримав прагнення Делі здобути місце постійного члена Ради безпеки ООН. Після Індонезії американський президент має вирушити до Південної Кореї та Японії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А у Сполучених Штатах сьогодні до книгарень надійшли спогади колишнього президента Джорджа Буша під назвою «Моменти рішень». Книга присвячена здебільшого рокам перебування у Білому домі, і прочитав мемуари вже наш кореспондент Юрій Долорайн.
Книга відверта і щира. Буш не приховує помилок. Буш не шкодує, що армія США повалила диктаторський режим Саддама Гусейна в Іраку. Але водночас визнає, що формальним приводом до рішення розпочати війну була низка помилкових розвідувальних даних. ЦРУ та інші спецслужби запевняли Білий Дім у тому, що Гусейн посідає зброю масового знищення. Президент пише: «Ніхто не був шокований і розгніваний такою мірою, як я, коли ми не виявили ядерної зброї в Іраку. Мене просто нудило щоразу, коли я думав про це». У своїх спогадах президент Буш утримався від оцінки дій свого наступника Барака Обами, хоча той неодноразово критикував економічну політику попередника. Одначе Буш відкидає звинувачення в тому, що він нібито, цитую, розтринькав позитивний бюджетний баланс, успадкований від президента Біла Клінтона. Буш пише у книзі «Моменти рішень»: «Багато чого з позитивного балансу було ілюзорним, базованим на помилкових прогнозах, що економічний бум 1990-х років триватиме і надалі, коли наспіли події 11 вересня 2001 року, мало що залишилося з тих надлишків». У своїх мемуарах Буш пропонує класичні республіканські ліки від рецесії – скоротити урядові видатки, щоб створити сприятливі умови для приватного сектору, особливо для малого бізнесу. І він рішуче проти нових податків. Книга Буша не містить зведення порахунків з критиками, що є назагал типовим для вашингтонських мемуарів. «Яким би не був майбутній вирок моєму президентству, — каже він в інтерв'ю телемережі NBC.
Я вже помру на той час, коли вони нарешті зроблять висновки, але я задоволений з того, що я зробив усе, що зміг, що я люблю Америку, і я знаю, що мав честь слугувати їй».
Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
і знову ми повертаємося до України. Донецькі гірники, що належать до Незалежної профспілки гірників України, готові вийти на барикади, якщо буде ухвалений новий трудовий кодекс. На думку представників профспілки, новий закон значно обмежить права працівників шахт і зробить їхню роботу ще складнішою. Що ж не влаштовує гірників, досліджувала Ольга Доровських.
Новий трудовий кодекс, внесений до розгляду Верховної Ради депутатами Василем Харою, Олександром Стояном і Ярославом Сухим, фактично запроваджує тіньову приватизацію гірничих підприємств. Про це сьогодні у Донецьку заявив голова Незалежної профспілки гірників України депутат Михайло Волинець. За його словами, норми нового кодексу дозволяють державним підприємствам працювати 1-2 дні на місяць, нараховуючи працівникам мізерну зарплатню. В результаті, як висловився Волинець, ці підприємства штучно банкрутують і за копійки переходить до рук олігархів. Розпочнеться розпродаж дорогих частин будівель і устаткування гірничих підприємств, бо нові власники не в змозі налагодити успішну роботу цих підприємств. Працівники шахт у цьому випадку опиняються у найгіршому становищі, бо не зможуть захистити свої права. Новий трудовий кодекс не передбачає складання трудового договору і функціонування профспілок, наголошує Михайло Волинець. Натомість автори законопроекту стверджують, що документ враховує нові умови ринкової економіки. Тим для профспілчан ці пояснення звучать непереконливо, говорить Михайло Волинець.
Ми зробимо все можливе, щоб не допустити прийняття.
Ми зробимо все можливе, щоб не допустити прийняття трудового кодексу. Ми будемо проводити пікети парламенту. Ми зробимо все можливе. Я думаю, якщо не планували проводити шахтарські страйки, то новий трудовий кодекс підштовхує нас до цього. І я думаю, шахтарів підтримують усі.
І тут будуть, тут шахтерів підтримують всі.
Зокрема, шахтарі страйкуватимуть проти збільшення робочого дня у той час, коли зарплатня рости не буде. Сьогодні українські гірники змушені знову боротись за те, чого вони домогли ще 20 років тому. У 1998 році 5 тисяч страйкуючих гірників пішки йшли з Донецька до Києва, зупиняючись в містах і піднімаючи до боротьби лікарів, вчителів і людей інших незахищених професій. Михайло Волинець припускає, що подібний розвиток подій можливий і сьогодні. Народ відгукнеться масовими акціями протесту проти нового кодексу, який, за словами Волинця, запроваджує не трудові, а рабські відносини. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Можливо, ситуації з українськими шахтами допоможуть інноваційні дослідження. Сьогодні в Києві відкрилася міжнародна конференція, присвячена розвиткові інноваційних досліджень і впровадження їх в роботу українських підприємств та компаній. Основні проблеми, які обговорюють учасники, як зробити ефективним процес перетворення досягнень вітчизняних науковців у капітал і якими є умови, необхідні для розвитку українських інноваційних технологій. Дійшли висновку, що бізнес і держава мають об'єднатися задля розвитку української науки. Більше про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
На широку державну фінансову підтримку розвитку інноваційних технологій українські науковці нехай особливо не розраховують. Посилаючись на економічну кризу в країні, одразу ж наголосив віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко.
І тут потрібно думати вже сьогодні про державно-приватне партнерство, щоб ми думали про створення державних венчурних фондів, де ми разом з бізнесом вкладали певні стартапи і могли таким ефективним способом виходити на впровадження інновацій, на підтримку наших науковців.
На необхідності пошуку інших джерел фінансування сучасної української науки також наголосив і заступник міністра освіти та науки Віктор Івченко.
Годі сподіватися нам на бюджетні асигнування. Існують відпрацьовані усьому світу технології роботи фінансової системи, яка забезпечує інноваційний процес, і саме на створення таких інститутів нам треба зараз зосередитись.
За словами Віктора Івченка, у 2009 році Національна академія наук розробила рекомендації щодо створення так званих інноваційних кластерів. В Академії наук переконані, що такі економічні утворення стануть дієвим інструментом провадження інновацій. Кластер – це група локалізованих взаємозалежних компаній, інфраструктури, науково-дослідницьких інститутів, вищів та інших організацій, які взаємодоповнюють один одного. В уряді переконані, що саме інноваційні кластери не лише врятують українську науку, а й економіку загалом. Водночас економічний експерт Сергій Кисельов, окрім позитиву створення інноваційних кластерів, зауважує про певні ризики.
Якщо такі речі будуть знову намагатися просити
якби певні пільги, коли начебто от такі от модернізаційні, інноваційні проекти просили кошти, а в тебе пільги, а потім виходило, що ними користувалися зовсім не ті, хто мав би користуватися.
Вже сьогодні держава, яка претендує на членство у ЄС, повинна витрачати на наукові потреби не менше 2% ВВП, інакше її заявок просто не розглядатимуть. За інформацією Міністерства науки та освіти України, у минулому році питома вага витрат на науку становила менше 1% ВВП. У тому числі кошти державного бюджету становили всього третину від загальної суми. Навіть у північної сусідки України Росії ці цифри як мінімум у 2 рази вищі. Але і ті кошти, які українська держава виділяє на розвиток науки, на 70-90% йдуть на виплату заробітної платні науковим працівникам. І нині лише те, що лишається, йде на власне розвиток науки. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні з вами бачила те, що інші оминають у Свободі.